Z menoj je zdaj odgovorni urednik Novega glasa Jurij Palk. Jurij, lepo pozdravljen, dobrodošel v naši oddaji.
Lepo pozdravljeni, hvala za povabilo.
Razlog, da kličemo, je to, da tednik Novi glas praznuje srebrni jubilej, četrt stoletja, 25 let. Iskrene čestitke, kako boste oziroma ste obeležili to obletnico?
Ja, moram povedati, da zaradi pandemije in vsega skupaj zelo skromno, delovno, nič posebnega. Napisal sem samo uvodnik, pa časopis tednik je šel z tako grafično, malo bolj praznično podobo, če lahko rečem tega, kar smo hoteli to, da se vidi. Drugače pa delamo in moram reči, da je ta pandemija nam spremenila tudi delo, zaradi tega, ker moramo delati pretežno zunaj, srečevanja in druženja z ljudmi so omejena, pa se to poznate že v Sloveniji, tako da je tudi pri nas, ampak delovno bi rekel, da gremo naprej in smo pa veseli. Smo pa hoteli poudariti ta datum, da je 25. leto, predvsem zaradi tega, ker jasno, da ta demokratični, če lahko rečem, tudi katoliški tisk in tudi mi smo nasledniki tako Novega lista kot Katoliškega glasa in Slovenskega primorca in demokracije prej, imamo več kot 70 let, krepko več, ampak praznovali smo pa ime Novi glas, ki je nastal združitvijo Novega lista in Katoliškega glasa pred 25 leti. Uh-huh. Če lahko o tej združitvi povem.
Prosim.
Niso bili vsi zadovoljni takrat, ampak se je pokazalo, če lahko prav izrecno omenim vse že pokojne, tisti, ki so si za to prizadevali, zelo nastal je zaradi tega, da bi iz dveh tednikov, enega tržaškega in enega goriškega, postal nek deželni vseslovenski boljši, bolj bogat tednik, kaj ti oba sta tako Novi list kot Katoliški glas in mu grede pri obeh omenjenih tednikih sem tudi delal in sodeloval, tako da poznam iz prve roke, ker sem od začetka prezravil in tudi pri pripravi združitve sem sodeloval na teh sestankih, ampak moram omeniti gospoda monsignora Kazimira Humerja, ki se je pri Katoliškem glasu zavedel predvsem dejstva, da so slovenski duhovniki ostareli, da ne bodo mogli in zaradi tega dosegel en tak konsens tudi med njimi, da se preda delo laikom. Po drugi strani pa dr. Drago Legiša, ki je vodil Novi list, je pa itak imel velik občutek vedno za mlade in je tudi zahteval, mi moramo predati to. In tako da je naš Novi glas postal dejstvo kovnica. V Italiji je namreč poklicni častnikar postati zelo zahtevno zaradi tega, ker je to treba biti napraviti poseben državni izpit. Pred tem pa moraš imeti 18 mesecev plačanega in dela v redakciji. Ne? In to je težko in v uvodniku sem tudi zapisal, da smo dejansko v vseh teh letih niz, zares velik niz števila novinark in novinarjev, ki danes delajo pri dnevniku, na televiziji, radio Trsta, kar pomeni, da je tudi z tega vidika Novi glas opravil in še opravlja svoje delo. Ne gre torej samo za zvestobo slovenstvu, krščanskemu etosu, se pravi, da če hočete, v našem časopisu se točno ve, da pišemo, živimo in razmišljamo kot kristjani, umeščeni, kot katoličani, umeščeni v današnji čas. In tako tudi pišemo, in pa jasno pišemo in se zauzemamo tudi za demokracijo in svobodo ljube, predvsem pa zaveza slovenstvo.
Prejle, Jurij, ko si na začetku omenil, da ste jubilej obeležili le z uvodnikom v Novem glasu, pa seveda z lepo naslovnico, no, jaz sem pa za obletnico izvedel iz Instagrama, torej iz družabnih medijev. Tudi tam ste prisotni, kljub temu, da ostajate zvesti papirju in klasični obliki časopisa.
Hvala za to vprašanje, Matjaž, predvsem zaradi tega, ker si sam načel to, kar je prav, da spregovorimo. Včasih govoriva v mesecu januarju, ne? Včasih smo v tem mesecu rekli, da je mesec verskega tiska. Danes tega bi morali to spremeniti, če bi hoteli. Mislim, jaz ne vem, zakaj si nihče ne upa, tukaj mislim predvsem, bi lahko tudi vrh cirkve in tak razmislek dal, pa da bi rekel. Kajti, ko pomislimo, ali da bi bili to virski mediji tudi, ali letos recimo ne bomo imeli druženja ob našem zavetniku, svetem Frančišku, zaradi pandemije. Ampak kako lahko radio Ognjišče ali pa uvrstiš v mesec virskega tiska? Pa vemo, kako je ta vse slovenski radio, ki ga danes lahko poslušaš preko interneta in ga tudi poslušamo nekateri tudi v avtu, recimo pri nas se do Ogleja imenitno sliši, to lahko jaz povem, jaz ga imam tudi v avtu, ga ves večkrat poslušam, pa ne govorim zaradi tega, ker govorim, ampak opozarjam, sem zelo vesel, da si opazil, mi moramo biti kot časopis prisotni, smo tudi na spletu, poslušalke in poslušalce vabim, pejte pogledati noviglas.eu, nas boste tam dobili, prisotni smo pa tudi na družbenih omrežjih, tako na Twitterju, ki jasno znam dosti bolj po drugih žal zadevah, ampak smo prisotni tudi na Facebooku in na Instagramu. Zakaj? Zaradi tega, ker mladi ne posegajo več po papirju, to je treba povedati, se ne naročajo tudi več in zaradi tega je tudi italijanska zakonodaja, ki mi dobivamo za izhajanje jasno tudi podporo italijanske države za medije, kar bi tudi v Sloveniji, če bi kdo mene poslušal, moralo biti urejeno to, ker drugače časopisi sami kot taki bodo zginili. Mlajši ljudje se danes ne naročajo, vsi pa vemo, kako res je staro angleško pravilo. Angleži so bili sicer ciniki včasih, ampak zelo lepo povejo, da vsako večerjo, ki jo poješ, jo je treba plačati. In to velja tudi za internet. Če hočeš kaj dobrega dobiti na internetu, čeprav se zdi, da je to zastojn, odzadi sloni delo in običajno plačano delo in vemo dobro, da na področju medijev, pa naj bo radija ali pa pisanih medijev ali tiskanih medijev, če hočeš določene dobre premišljene in tudi preverjene vsebine dobiti podatke ali pa razmišljene, morajo zatem slonete na taka poklicna služba ljudje, ki verjamejo v svoje delo in zaradi tega. In dejstvo je, da zaradi tega smo tudi vključeni v te podpore in po italijanskem zakonu za medije mora imeti vsak časopis danes v Italiji tudi spletno stran in določene vsebine morajo biti prisotne na spletu. V Italiji za enkrat še velja, da so prav časopisi medijske hiše tiste, ki držijo po koncu demokracijo. Ne smemo pozabiti, da je demokratična družba razvita, kol, tem bolj razvita v trenutku, ko ima zares različne in demokratične medije. Ne? In to velja tudi za nas in tega se tudi držimo.
V uvodniku si tudi zapisal, da ste edini mediji, ki slovenski časopis, ki izhaja na obeh stranih meje.
Ja, to sem napisal nalaž, ker se na to pozablja. Včasih je bilo v Gorici in Novi Gorici več časopisov. Sedaj smo pa ostali samo mi in to je treba povedati kot kuriozum. Drugi sicer tudi pokrivajo to področje, ampak ne izhajajo v Gorici. Smo edini časopis, ki izhaja v Gorici, v Novi Gorici žal ni več nobenega. In to je, mislim, da je ena stvar, ki jo je treba povedati in biti tudi na ponosni na to, ne? Da še vedno ustrajamo. In jaz upam, da bomo tudi v prihodnje ustrajali in da bo tudi v prihodnje bomo imeli še naročnike, mi nismo velik medij, to je treba povedati, jaz brez problemov govorimo o naših številkah, mi tiskamo 2050 izvodov, od tega gre velika večina na Tržaško in Goriško po pošti, moramo povedati, da imamo tudi velike težave z italijansko pošto, ki je v popolnem razsulu nas, tako da iščemo zadnje čase, iščemo druge rešilce, da bi dobili druge rešitve, da bi dobili nekje raznašalce, da bi to raznosili, ker dogaja se nam, da tudi po tri številke enkrat prinesijo ali pa cel mesec. Ne. To je treba povedati, pa nisem nič kritičen. Mm-hmm. Poskusili smo in z odvetniki, ne govorim, Novi glas je tudi edini slovenski časopis, ki je učlanjen v italijansko vsedržavno zvezo katoliških tednikov. Skupaj izdajamo okrog 1,200,000 kopij vseh teh lokalnih in vsedržavnih medijev in smo tudi mi zraven, tako da prav sedaj, ko smo pripravili tudi posebno izdajo, če lahko v tej zvezi povem, to se imenuje FISH, Federazione Italiana Sveti Banali Katolici, ker smo edini Slovenci in je prav, da se sliši, da se ve tudi v celotni Italiji, da smo tudi, da Slovenci živimo in da Slovenci slovenski virniki so dejavno vključeni tako na Tržaškem kot na Goriškem, tudi v delovanje Goriške nadškofije in Tržaške škofije. Mislim, gre za neko normalno in zato je prav, da smo. Sam red jaz tudi italijanskim kolegom, ki so me izvolili v državni svet te zveze, v Rimu, sedaj je že 9 mesecev, ki se ne srečujemo, prej pa smo srečevali, smo imeli sestanke v Rimu z cele Italije in ko sem predstavil našo stvarnost, rekel, da mi se zavedamo, da smo kot katoliški časopis manjšina v manjšini, ampak imamo svoje dostojanstvo in je to tudi po svoje zelo lepo. Posebno, če pomislimo na papeža Frančiška, ki je po svoje svet obrnil na glavo in nekateri mu zamirijo, ampak po moje je genialno prav to, da je izpostavil in izpostavlja periferijo obroblje in govori, da je treba iz obroblja na obroblju iskati ljudi, vsakdo je pomemben, da se iz obrobja gre proti središču. To poznate, vi ste tudi poročali o tem, to je njegov, bi rekel, leitmotiv, večkrat govori tudi o narob potisnenih ljudeh, pravzaprav govori o tem, da ko nas je na govoru, bil sem v delegaciji, tudi ko smo bili pri njem, nam je rekel, da mi moramo dajati besedo in glas tistim, ki v sedanji družbi ga nima. Pa naj gre za migrante ali za ostarele, bolne, in na rob potisnjene ljudi, se pravi, ki imajo enako dostojanstvo in tukaj je zelo prodoren in ga imajo radi vsi tisti ljudje, ki dobro mislijo. Pravzares, če lahko tukaj povem, jasno, da so določene politične ali pa ekonomske opcije, posebno preprodajalci orožja ali pa tisti gospodje vojn, kot se reče, warlords, signori della guerra, tisti ga sovražijo, svetega očeta, ker se zauzema proti temu, ampak treba je pa povedati, da mi veliko pišemo tudi o njem, predvsem pa o tem, kako zna nagovarjati vsakega človeka. In to je izjemno pomembno, kaj ti drugače, posebno v tej pandemiji, se vsi počutimo malo potisnjeni na rob in nekje ali nepomembni ali pa to. V Italiji se je celo dogajalo to, da je polovica vprašanih, to govorimo o strokovni podprti raziskavi italijanskega mnenja, ki je napravil državna ustanova Censis, se pravi državna ustanova za statistiko, kjer je polovica mladih, skoraj polovica, no nekaj manj kot 50%, 49,7% mladih, je zelo hladno in grdo odgovorilo, da v času pandemije bi bilo treba najprej mlade zdraviti in šele potem ustarele, kar je v popolnom nasprotju s tem, kar mi pišemo in kar govori Sveti Oče in kar je tudi človeško, kaj šele krščansko.
Tako. Ja, Juri, najlepša hvala tudi za te tvoje besede in za ta odprt pogled, ki ga vedno nudiš, kadar se srečava in pogovarjava, in res še enkrat čestitke za srebrni jubilej Novega glasa in tudi tebi čestitke. Decembra lani si prejel Meškovo priznanje, tudi to je zagotovo in pomemben pokazatelj, kako v Sloveniji cenimo ta demokratični odprt prostor.
Hvala lepa. Sem zelo hvaležen in tudi sicer se ne srečujemo toliko, kot bi bilo prav, kajti mi pri Novem glasu moram povedati, če lahko s tem zaključujem, tudi kot narodna manjšina vemo, da mi Slovenci ne moremo obstati, če nimamo za sabo domovine Slovenije. Ne? In zaradi tega je lepo, mi čutimo veliko povezanost. Bi rekel, da dihamo, upamo in živimo s Slovenijo.